Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wittata qabe ga jimaatat gelgele ke sa salama walakka jil ke daga sa sadit meter bandi 19.25 Washington DC ra ka debarsu saganta fan romo amajel qaba fagof dio da radio satellite arab sati fi internetin kanneen saganta kenyo do fajirtan dagge fatto ta kenya jalla ta mokkomoltan jimaata wata bajishan barakuma lama kudashan akalokop za etiopia timmo cham sadig demi saddet barakuma lama ftor ba kesume san kesanara ni namodanditi
kanodu dubisu antu jube horati mataanu du harra lammi won ertra kanneen sudan kesa dahata siyasa fedan humnotin bekamnen ukam samani butaman
miseensota paartiilee mormituu gamtaa madrak bakka bu'uudhaan filannoo tirmaachuuf turan keessaa tokko humnoota mootummaarraa dhiibbaa fi hiraarsan irratti geggeessameen filannichatti siin galmaa'ina nafee dhiibbaan irratti geggeessamaa jira jechuudhaan dubbataa jira oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiin keenyarraa kaamisoomaa immoo inistituutii qonnaa kan Oromiyaa tiin hojiiwwan hojjetamaa jiranitti fuuleffata. Qophiilee keenya maraafu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara tuju beettansi hin deebisa.
Kaleessa jechuunis waxabajjii 4 lammiiwwan eertiraa 14 kanneen daata siyaasaa fedhan hidhattootan beekamneen sudaan gama bahaa keessaa ukkaamsamanii butamuun kan isa yaaddesse ta'u UNHCR beeksiseera. Kun kan dhaqqabe gareeleen hidhatan pikaappii konkolaataa koomishinara baqattootaa sudaan kalammiiwwan eertiraa 49 baate waad shariifii kan kasalaa cina jirurraa gara mooraa shagarab deemaa ture irratti dhukaasa bananitti ture. Kudharfanuun isaanii ukkaamsamanii butaman ijoollee maatiin biran jiraanne 7 dhiira 6 durba 1 akkasumas dubartoota 5 dhiirota 2 turan. Namoonni dahata siyaasaa fedhan 6 konkolaataa irraa utaalanii miliqoonnaa yaalanitti madaa'aniiru. Dhaabee baqattoota akka tokkummaa mootummoota kanneen irraa hafaniif mooraa shagarabitti geessamaniif gargaarsa kennaa kan jiru si'a ta'u aangawoota sudaan kanneen haala isaa qorataa jiran waliin wal argaa jiraachuullee beeksiseera. Naayijeeriyaa kutaa Adamaawaa kan Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa bakka leellistoonni Bookoo Haraam keessa sosso'anitti boombiin dho'e yoo xiqqaate namoota 30 ol galaafachuusaa aangawoonni biyyatti beeksisaniiru. Dhaaba waajjira yeroo hatattamaa biyyoolessaarraa Sa'ad Beeloo akka jedhanitti dho'iinsi sun kan dhaqqabe kaleessa galgala lafa gabaa Jimeetaa jedhamu namoonni gabaa galgalaaf innaa ariifatanitti ture. Namoonni 31 innaa du'an kanneen 38 ta'an immoo hospitaala naannootti geessamuun wal'aanamaniiru. Haleellaa sanaaf itti gaafatama akka fudhatee jiraachuu baatus gareen finxaaleeyyii Bookoo Haraam haleellaalee wal fakkaatu geggeessanii jiran. Gareen kun guyyoota dhiyoo as erga pirezidaant Mahamuudu Buhaarii maadhee duula farra Bookoo Haraam Abujaarraa gara maadhee finxaaleeyyii kun jiru magaalaa Miduguuritti akka darbu labsanii booda haleellaa itti fufee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaa keessaa kanneen haleellaa marsariitii irraa geggeessan yookaan haakers jedhaman dhaabolii mootummaa kanneen odeeffannoo seenaa namootaa walitti qabuu fi hojjettoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi miliyoonaan lakkaa'amaniif ragaa nagaa eegumsaa mirkaneessu kennu irratti haleellaa bal'aa labsee jira. Waajjirri bulchiinsaa kaleessa akka ibsetti hojjettoota mootummaaf kan yeroo ammaaf duraanii miliyoona 4 ta'an haleellaa kanaaf saaxilamuu malu. Aangawoonni nagaa eegumsaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti haakeroonni tarii mootummaa Chaayinaatti dhata qaban kun haleellaa kana geggeessuu malu. Maaliif kana akka karoorfatan ibsi bal'aan kenname hin jiru. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa Hong Lei himannaa kana qeequudhaan kun kan itti gaafatamni itti hir'ate jedhan. Haleellaan akkasii walumaa gala namoota hin beekamneen kan geggeeffamu innaa ta'u adda baasuufis rakkisaadha jedhan. Dubbiimaan embasii Chaayinaa Waashingtan keessa jiru Zuu Haqiyoon kanneen gocha akkasii irratti bobba'an Chaayinaan ugurtee jirti innaa jedhan xumura akkasiirra ga'uunis itti gaafatamummaan kan itti hanqatudha jedhaniiru. Aangawoonni ittisaa Yuunaayitid Isteetsiif dippiloomaatonni tarkaanfii waraanaa Raashaa kan Yukireen keessaa irratti mari'achuuf akkasumas yaaddoo biyyoota michuu ta'anii beeksisuuf Stuttgart Jarmanii keessatti har'a wal ga'anii jiru. Kun kan dhaga'ame erga lolli waraanaa Yukireeniif riphxee loltoota Raashaan deeggaraman gidduu hammaataa adeemee booda. Ministerin ittisa United States Ashton Cart ajajawan waranaf ambassadoro tawolin wajira hado walta ajajaw United States if Europa kan Europa ke samat defete ke set toler gufjiru ministerich uguridinagde gamta Europa of United States kan yero amma hagambo aqabesa katay akkasumas tarsimo neton akkarashan tarkanfi Ukraine ke setin fudanne ittisu tintalufjiru President in Ukraine Kalesa Seratumton Werar Gutu Tari Rashan Gegesitu Maltu Falla Karabatan Akekachisani Juru Warani Hamanka Umala Jechuran Luton Rasha Kumasagaltan Duru Ukraine Kesa Sena Nijran Namon Kuran Kanen Nobeli Bat Afamte Dubre Malala Yusafazi Ukasun Madesan Kesa Sadet Walabagat Ifamusani Hoganan Policy Pakistan Tokubekisani Juran Hoganan Policy Pakistan Kan Sulula Swat, Salim Marwat, Sabai Maligamat Yafakaib Saniti, Namonisa Detansun Ragak Abataman, Badin Itimurwan in Argamnev Gat Ifamanjan, Odu Angoa Randebia, Odukan Angoa Nagegumsa Pakistan, Cabroni Lemurkane Saniru, Bati Ebla, Angoni Pakistan, Namoni Kurnansun Halila Agame Jecha, Malala Ratigge Fame, Sanakarur Sanjit Amuran, Yotik at Hitawa Gota Digdamishan Itimurani Turan. Erga barakuma lama afkut alama durbeen umri wagga kut afri malalar talilaan geggefa meek abe murtin kun isa duraature. Malalaan halila sanarra dandamma chudan tayyaraan bakkayro amma jiraattu Britainit tige samte. Halila sanaf taliban Pakistan ke saattu tigafata muurate yakkala chanamo ta kurnani sana gabasuf sabayman uffa toko yunar gamne. Itana Mumich Ministera Iraq Drani Tariq Aziz Umrisani Wagatur Batami Sagariti Duambok Ochusani Angoni Biyeti Bexi Saniru Fayuman Sani Duru Gadadema Demus Dubatan Aziz Taita Itana Mumich Ministera Tedabaruran Ministera Imma Biya Alaf Gursa Saddam Hussein Kesa Satokotran Aziz Ofisani Christiana Innatan Yeromotuma Saddam Hussein Barat Ibakur Sagarif Sadetami Sadi Kesa Ministera Imma Biya Ala Barat ibakut sagadif sagaltami toko kesamo itana mumicha ministera turan. Diyoti ala kesatis angoa motumma ijo turan.
Kadagajirtan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale Amerika Saganta Afan Oromoti. Godina Rarge Baha Ana Grawa Kesat Madraki Mbakabur An Filano Turmachu Fiyade Galmaun Orkame Kajeran Misensi Kongresa Federalo Oromo Obbo Jafar Mahamad Yusuf Randebia Obbo Jafar Mahadi Yusuf Lumarratis Darara Dadatif Satlame Jechur Andu Batajiru Yerozhan Galmaw Yala Turan Sanati Bordin Filano Romea Yenno Sani Karebi Chifi Mitana dadana ratgege samejeru da gawusa duratan bordi filanno oromia ambasader disasa magarsa yerosan VOF ipsanituran. Jalanetu arrabil bile obbo Jafari nasobsise akkas jechun dubbatan.
Kumangal mauda daketti imare irrate jani halkan nabulchani ganamangal majeo gambule bakana bulette halkan nasenani. Dokumente ya kumajiru na jala afudani halkan dukana kani figani banini jala figundan denye ni sodade mircha bordi nguya torba dabale nguya dabale mensan keisha togande ve mas borisoni kara gama gama na hunde hide mircha bordi marsani patasha mamale na musenu na njani toko akara gana no saninjire gabare hunde chira ofani ogana biro senu de muna patasha ni mobile kena rafudani Achibo do gammir chabor di breda ke in keba lude mi bakka fete da ke samida gnanje. Mobile ke ya fudeji mir chabor di mbine yutubil bila je ugana debe. Warri mobile ke ya fure toko chinjiru chira badani wani polisu se u takalde ninjirtu. Akanta urabe firra debe guyana chira nutnume egas mobile khiyya. Fudani iti tele geishani tele ti wanda wala misilki unda rabasani. Warra izbi dine niti diredawa atif kennan. Bakana njirute yoriz bidina niti dufe na apanani na furani mana bande kamne mana gildi sabitu guja kudasha ni mnaida njina tumabula njichol.
Saati sin furani rosane esa turtani sin?
Oguza nankara diredawa debi eti baka asha uwaja mtu. Mangudo takakaisan tau jiraka nama ya mute jafar meko tu sibarbana. Wahin ugar siltana njani ganda ya hamani. makina dabbata makina biratti yogan nichi dadde wana kakolo nagakani isma qabani namasa dinama afurtani yejjaba da makina kaisana busani nafudan
sinagu gan jechu daful rojal qaba galmau feden achi bule jettan e sabultan
mana nama dufa namam be khubiratti ngore bule mana namasa nitti nadufan
magala kam kunga
magala girawat
guya meka sinidan
guya kudashani bakatana je bakani mumbe kujina idada wataka bakan jeram be kunkabu ogamma snabasu de man hiduma mpurani bakagatte kushasha tiganna kan huruma kaisa nagejani chinna darbani lafa kongo meda jamta fano na hanan darbani achira jolle ngatte kushasha kaisa demte wa gurturubte kaisa na fatase kaisa zamana damnan ijara nehite akasitti nedanu bakakushasha tinjireje kasideme wara fiyallen nan madrida san kaisi jirani barbadani na daban firri yondi no kasitti khara baka rafi jirti debi
inni kun ga magala dire do amo grawa sana kesat
magala dire dawa ti magawara gurawa san tu silki te tan rafu dan tele kanani tele ra silki nan ala na bilbil hunda ba sani warra dinan ne ti dire dawa ti kanan nanon nan jiru san nanon ti dara de ana girawa toromiya bakin jire nyama ne fiye jiru nanon dire dawa
lafa kosi sanatti geessanii jedhaniitu isin hin gadhiisiin dura lafa hidhantan sana achitti maal sin gaafataa turan
silkii firri alaanaa bilbil hunda taneensi bilbile taneensi bilbile aabaa walqunnamtii qabda gaa'oo ni beeyta gaa'oo tan achitti hin dhagee gaa'oon tun maalennaan gubii afaan oromoo warra barattootaa jenni hankana gaabarataasi miti yuunivisiti hin baradhu manuma barnootaa tokkoillee hin baradhu waan kanaa sirraan beeku hin jaane akkasitti bakka fincaan gubbaa kan hunda nadhawaniin mallee bakka fincaanii sun rakkoo ayamtuna jira hanga warra kiyyallee wal qunnamuullee hin danda'u.
Maaliin isin rukutu?
Kophee nadhee kopheedha.
Dhugaa jiru baasii jechuu fiigaa kun?
Egaa waan jiru baasii nama alaasii bilbiluhimii nama silkii jila kan alaamaasii bilbanii fira kiyyaa firaan qabaa kaan soddaan qabaa OMN bilbiltaa Oromo Miidiyaa Niitoorkiitu sii bilbilaa kummaa sii bilbilanii jedhaniif kan hundaan na cinqane.
Itichoo kanaan aloo mallitti isiniin gidirsan gara biraan jira?
Gara biraa ulee gurraattii di muddii keessa karaa dugaggombifame janni duuda keessa faa muddii keessa natuman. Gara adda gaggombifamee duudaan dachiirra ciisee qamisaas narran jiru kofoo malee waata kanarran jiranii halkan hundaas akkasumatti kofoo malee kan qamisa hin qabne kan hin uffata hin qabne kanas simintoo irra bule.
Haalamma dubbattan kun guyyaa meeqaaf jechuun oolee buleetu moo guyyuma hunduu?
Egaan ilma 97 irraa qabee hidhaa seeraa bakka jaha olitti taraa jaha olitti hidhamee mana murtiillee dhaabbaddee maakalaawillee na fidanii waa takka dhabamee bahee ammoo tan seeraa alaa tan akkammaa tana guyyaa tokko lama yoo mana kiyya bule malee guyyaa hammanu hidhaan na bulchan. Gurratti na hidhanii amma tokkoo fi baatii janan murteessanii olii jennaan bahee. Hararinni dhidhame awwadaanni dhidhame waan inni kuban qabne hundaamne hidhanii kasi diridhawanna hidhanii diridhawana fuudhanii kan manni murtii gannu lakkise ammaas irraan quufne janii mana hidhaa keessaan hugabbee odoo warra keenyan harkiin baatii jan hidhamne fuudhanii maas maakalaawii nuuf hidhan jechi maakalaawittiin hidhame.
Garuu wanti balleessaan isin irratti argame hin jiru?
Hin jiru waan takkaan hin balleessine waan takkaan balleessaan qabu yakka tokkos hin dalagu biyya tanguraasi jireenyaan maan paartii mormitoota seenee dorgommiidhaaf. Miseensa ta'e malee ani wanni takkatanii yakkaas hin godhu nama wajji saasan guddadhu tanuma seerri mootummaa irrattumame san jalaan deema malee waa takkatanii yakka godhu hin qaban.
Kanumaanitti tuun galmaa'in haftan jechuudha.
Moobaayila sajjiin irraa fudhatanii baasaa booran irraa fudhatanii akkaantingii mana baankiin irraa fudhatanii boondii laga abbaa takkaillee abbaa 500 irraa fudhatanii dookumeentiin qabu yaadannooti hunda aanaaguraan irraa saame waa takka hin qabu jechuudha.
Namoota akkasii isin godhan kana beektu?
Hundaniin beekaa bilchaa boordiidhaan namni irraa fuudhe abalu fuula nu dhiyeessaadha. Waan kiyyaana naa kennaan jaan hoggaan jees nan dhiyeessanii si duuba gaafannuma naan jaan hin fuuna jaan jaanii kofooti eta dhiiga qabdu hunda mirchaa boordii Oromiyaa fidee garsiisee mirchaa boordii guutuu Itoophiyaa fidee garsiisee sabaa himaftii garsiisee ambaa xabbaqaa garsiisee. Waraqaa garagalcha godhee booyiroo pirezidaantii Oromiyaallee geessee kun olaala akkana godhan jeeni bakka na dhiisan sanillee ammallee hiitan qaba hiita garsiisaa deemu jira ammallee maftiin arkanne karaa biroo deemee gartee ona deeme namni gaakalee namarraa fudhatee nama gurgurataa kun baharitti jira kun akka liigaa isa fixan sanitti fixanii akka sheenaanatti namne isaan hunda beeksisee tumaan karaa rabbina baase baay'ee tumaan Finfinnee jedhamu.
Dhiiginni isin kofoo kootti jira jettan sakame eessaa dhufu?
Fuula keessaa fi mataa keessaa na rukutanii narraa yaa'e. Akkuma nama kalee irraa fudhatanitti hin jiran magaa warra kiyyaallee wajjin gammaduu hin danda'u. Finfinnumaan taa'u jira firaas hin qabuuf akkumaan harkeen bulaa hangaan deebisaa harkadduu bakkaan itti galuus hin qabu. Baasaa booraa mattawaaqaa hin qabu waan namni na ergellee fudhachuu hin danda'u bakka akkanumatti hin taa'u jira waa takkaallee hin qabu. Yoon du'ee himadhee sheenaanatti naaf qaama hundinuu kanaa beeku. Wanni takkataniin biyya maqaa balleessuuf kana na goosisu hin jiru. Ilmaan kan guddifachuun fedhaa abbaan ilmaan torbaati waa takka wanneen itti ajajamu hin jiru.
Dhimmi kiyya kan qabamee jiru poolisoota biratti jettaniiti kan yaaddan.
Poolisoota ammoo mirgaa booddee naannaa guraa akka gaariitti keessaa qooda qaba jechuudha.
Himannaa obbo Jaafar kanarratti deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Giraawaa akkasumas durataa boordii filannoo Oromiyaa dhaqqabuuf yaaliin irra deddeebine goone har'aaf hin milkoofne. Garuu himata obbo Jaafar torbanneen hanga tokko dura VOA irratti dhiyeessanii turaniif deebii kan kennan durataa boordii filannoo naannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa obbo Jaafar duraan rakkoo isaan mudate bilbilaan ibsaniifi akka turan akkasumas madrak iyyachuusaa ibsanii galmee na jalaa fudhatame jedhan irra deebi'anii qopheeffachuudhaan galmaa'uu akka danda'an ibsanii turan. Dabalataanis dhimmi obbo Jaafar akka qoratamaa jiru nuuf ibsuun isaanii ni yaadatama. Torban dhufu yaalii goonuun deebii haaraa argannaan fudhannee dhiyaan hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya jalqaba qophii kanaarratti durataa boordii filannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa maqaa isaanii dogoggorree turre Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaati dhiifama gaafanna. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Gara sirbaatti seenna. Sirba maalii Maamani Keetaatu weellise kunoo. Wallistuu biyya maalii Maamani Keetaa Walleesheef guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kun 7:00 yeroo tokko kan dhiyaatu qophii misoomaa. Instituutiin qorannoo qonnaa Oromiyaa jaarmaalee jireenya qonnaan bulaa wayyeessuudhaaf hojjetan keessaa tokko. Instituutiin kun damee 17 Oromiyaa keessaa qaba. Sooraan itti gaafatamaa sabquunnamtii instituutii kanaa obbo Wandoosen Biqilaa Bilbilaan dubbisee ture. Hojii geggeessaan kun akka dubbatanitti gurguddoon hojii dhaabni kun hojjete maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu gaaffii sooraan gaafate.
Hojiin gurguddoo instituutichi hojjetu qonna Oromiyaa keessa gaggeeffamu gara ammayyaa ta'etti akka jijjiiramu qorannoo adda addaa geggeessuudhaan teknoolojii haaraa baasee teknoolojiin sun qotee bulaan akkatti fayyadamu taasisuudhaan oomishaaf oomishtummaa guddisuudha.
Oromiyaa keessa dan waajjira guddaan eessa damee hagam qabdan yookaan biiroolee hagam qabdan?
Instituutii kana jalatti akkuma taa'umsa lafaaf qilleensa Oromiyaan qabduun iddoo adda adda irratti guutummaa Oromiyaa keessatti kan argaman giddugaleessota qorannoo 17 qabna. 17 kun godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti kan faca'an yommuu ta'u, hojii qorannoo isaanii haala naannoo qilleensa isaanii fi biyya isaaniif mijaa'aa ta'e irratti hunda'anii qorannoo kan gaggeessanidha.
Fakkeenyaaf jennuuti mee humni teessanuu in ilaalla gannatti baajeetii hagam qabdanii hojjataa hagam qabdan?
Hojjataa gara 2,000 ta'uu qabna. Qorataas hojjataa deeggarsaas dabalatee bajetni keenyas amma mootummaan bara baraan bajeta keenya guddisaa jira. Almost amma gara waggaa waggaatti gara 1,800,000 ol ramadee hojii qorannoo akka gaggeessanu taasifamaa jira.
Oromiyaa qofaaf?
Oromiyaa qofaatti.
Hojiin teessan akkuma ammallee jettee sanyii qorachuu jira, sanyii midhaanii qorachuu jira, sanyii qoortii filatamuu jira. Qorannoon barhan ammaan tan isan qorachuu jirtan yookaan barhan keessa wanni isan sanyii illee taanaan sanyii midhaanii sanyii horii illee qomtaatiif wanni isan qorachuu jirtan barhan maan?
Amma qorannoon bara baraan yaadni qorannoo haaraan inuma dhufa. Akka fakkeenyaaf bara kana iddoo lamatti yoo qoodne ilaalle teeknoolojii qabatamaadhaan amma akka sanyii haaraa fa'aa baasuu.
Fakkeenyaaf
amma bara kanatti gara sanyii 9 haaraa baasneerra. Fakkeenyaaf amma qamadii gosa 2 baasneerra sanyii 2 daagussaa gosa 1 barbaree yookiin qaaraa kan jennu gosa 3 dinnicha gosa 1 akkasumas garbuu kana kan fakkaatan gara sanyii haaraa 9 baasneerra. Sanyiin haaraa kanaan dura ba'e amma ta'e erga hojjateen booda erga hojiirraa ooleen booda yookiin dhukkubaan rukutamuu danda'a. San kan bakka buusuuf waggaa waggaatti sanyiin haaraa baasuun dirqama waan ta'eef haala kanaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin immoo qorannoo gaggeessanu irraa kaanee infoormeeshinii hojimaata haaraallee baasna. Fakkeenyaaf haala sanyiin itti faca'u, yeroon sanyii itti faca'u, haalli xaa'oon itti faca'u, baay'ina xaa'oon itti faca'u, haala aramaa kana ilaalchisee qorannoon hedduu gaggeeffamee infoormeeshinii oomishtummaa guddisan qotee bulaaf kan darbuu qaban kun hedduma tokkotti waggaa waggaatti hin baha.
Fakkeenyaaf maqaa amma qamadiifaa yookaan ammoo dinnicha kaamma sanyii 9 baafnee jettan kun qormaata ganna gami yookaan ji'a gamiitiin duuba bahanii bu'aan isamaan.
Amma hambara kana baasne akka biyyoolessaatti koreen tokko jira. Koreen mirkaneessituu sanyii filatamaadha. Qorannoodhaan sanyiiwwan argaman kun haalli isaanii, amalli isaanii garaagarummaan sanyii kanaan dura jiranirra maal akka ta'e koree kanaan erga gamagamameen booda fudhatama kan argataniidha. Erga amma fudhatan argataniin booda immoo qotee bulaan sanyii kanaan akkatti fayyadamu taasisuudha. Kanaan booda kan jiru hojiin. Amma barana nuti arganne kan jedhu sanyii koreen mirkaneessituu sanyii mirkaneessee kan deebiseedha.
Agama bu'aa agama irraa argatan fakkeenyaaf ka duriitii yoo walitti ilaalan dhukkuba dandamachuu dandamoo dafee biqilamoo eessatti hojjettaniitiin bu'aa isaa argitan?
Oomishtummaan isaanii gaariidha. Oomishtummaan isaanii kanaan dura kan argannurraa nanqatu yoo caale maree baay'ee garuu kan ittiin xiyyeeffatamu maali? Sanyiin tokko ba'ee waggaa 2 waggaa 3 erga tajaajileen booda dhukkubaan rukutama. Waan guddaan kan xiyyeeffanne dhukkuba kanaan akka rukutamne kan ta'uudhaa fi dhukkuba amma sanyii kanaan dura jiraniin kan rukutame san dandamatanii kan oomisha kennuu danda'anii kana qabu jechuudha.
Akkuma beeknu qilleensi addunyaa jijjiiramaa deemuu jira. Qilleensi hojii jijjiirame lafatti hoowwaa hin qabbanooftii maalii taatee waan akka akkaa jijjiirama. Yoo qorannoo yoo sanyii qorattan yookaan ammoo sanyii horii illee taanaan sanyii midhaan illee yoo qorattanii jijjiiram qilleensa kanallee walitti inuma ilaaltanii sanyii jijjiiram qilleensa waliin deemuu dandeettaa ta argitan sanyii tana keessa jirti.
Fakkeenyaaf baroota darban keessa kan baasne keessa rooba gabaabaatiin kan qaqqabuu danda'an mishingaa gosa adda addaa akkasumas garbuus qamadiis jiru rooba gahaantaaniin rooba xinnaadhaan dafanii ji'a 2 ji'a 3 kan qaqqaban kun fa'a bahanii yeroo ammaa qotee bulaan itti fayyadamaa jiran. Fakkeenyaaf naannoo gammoojjii Harargee keessatti kanaan baay'inaan itti fayyadamaa jiru. Ji'a 3 kana keessatti oomishanii akka galchan kan taasifan sanyiin adda addaa jira kan baay'ee. Qonna naannootti jiru saniin rattun daet qillensa san rattun daet qorannun kan gegge famu kanaf akka parametri to kotila la mundanda
kadabina mo arama midan gulluf fakkena farama kumbe kanu midan biyala gulu arama ngargara do fulandete aramani anno romia ke sabbe kam fakkena fta nanno tok tok kuba jedanin len jirti partii yam jedani akka male be kanin jirti araman sunam qorannu te san mal argitan balle sudan da hujirtu yokana mo wan akka araman sunin banfa wanti san fali targitan fan jirti qorannu te san tanan
qorannu na daddan gaggefa magaru wan guddan mali araman sun wadu magalat araman midani fokin midan faca fa misani fi inton kanaf aramasan yerot balle su hala hujuma tam practice adda jira kana qote bulaf barsitu dawan gudda yom facasa yom aramu qaba aram sun akam bane mo hammam yero me ka qotu qaba yero kam qote mo adurati qotin sun turu qaba kan je dukun hundumtu hojuma ta qonna ke sat qorno gagge famen ram formationi argame dan qote bulaf lenji natadan kinna yo danda amerkan yo asanin all time mo chemical adadda tena katfaye daban tasisudan kunkun lenji dan otebula himame araman akamidan midne tasifamaje
bufati institute yo kana mo center yo kana mo lafte akafakennat wambua qoranno qonna institute romia rarganin lafte akafakenna fudatan yo kana mo wangargara rabarachu dandan wana kawanta kana fanjijirte
sa kuda torbo romia ke satti qamne rojennu guddugalisson professioni addaddatin kan dabbatani jira fakkenya famma guddugalisa qoranno qonna bakko yo jenne midanin horidan qabenya umamatin qorannon addadda gegefame achirra qote bulan dufe barum sahetu achirra arga naqamtirrat yo demmo qorannon biye jira biye kamirrat mal tutawma kamitu jira biye kamirrat mal tiyo mal yo facaye omisha kame argam ti sa kanje jama sanin lenji na dadda kenname qote bulan sanira barachu danda zuwai zatti gidugale sa qoranno qurtummi qabna qurtummin halatti hortu harowan nam tolche dan qurtummi qote bulan akam horsi se nyata fitti fayedemo akadanda yo nyaata ni tifayedamimmo nyaata madalawa kamarga sokadandaw le injina dadda kenname sani akatifayedamu technology na dadda darba fijir gara holo tattedufnimmo akkasma gidugale sa qoranno qon qoranno kanni sajira halli kanni smitti horo halli kanni smitti qabam omisha damma halti guddachu dandaw technology ne dubaye technology sani zatti qote bulandu fi akale injuta sifame sani gargara majira halu makanan gidugale so takuda torba kesat qote bulan iyo tilinji argate technology sani nakatti fayyadamu taasifa maajir
hori gam horiti no makni
gam horiti ni sakkasuma giddugale so qoranno qonna daame tullu ke sattam hori ratti qoranno wan heddu gege famaajira giddugale so qoranno qonna gammoji yaabello ratta kasuma qorannon hori gege famaajira nanno sani ratti sanyi lom borana kan qulqullu ta'e san conserve godu da fojin balla hojjata maajira agency misoma fi fayyabe lada oromia wajin tawudan gosa hori borana kan conserve godu ratto jin gudda ta sifamajira akasma sanyi foye surratis gidugale sa qoranno ba korrat adame tullu ratti yabillu ratti hojjata maajira
gam technology tin qoranno tan agam ga haqabden umnenam barate agam ga haqabden technology wali yola altinam kubla ma qabdeni wal matuyu hagam wali ngawdan deetan
technology burkusi sof technology arga turratti rakinna qabnu humna nama baratis gaha qabna wogaw gatt qoranno wan heddu akan gege famajiran technology heddu bahani argamani amma wan guddan technology harka qabnu kana qote bula bira geessi surrat sochin balla taasi famajir technology kana qote bula bira geessi sud amale rakinna technology qab alamis galchine madaksine qote bulaf akka qabuta sifawajira kun internationally ko partnero ta kenya wajin taudan technology ala galchine madat surratti sojin balla hojjata majira
technology kun agamme bi nam karqaru jirjira kun nambula nagam bu arargachu jiralle yokan dorsise bulalle nagam bu arargata ulman lalla bondosen bikila tigafatama sabkun namti institute qoranno qonna oromiyati buddos galate fanna nagaxis
nagalo
ra raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 14040 12080 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.